Хикаят жүхейт. Бір жүхейт оқыр еді тәурат хатын. Төрт жерден пайғамбардың көрді атын. Бұл нешік жәдігөйдің мақтады деп, қағаздан бәрхам етіп қарды атын. Тәуратқа таң атқан соң және барды, әлгері қырған жерге назар салды. Аттарын сегіз жерден және көріп, қағаздан баршасын қамқырып алды. Ертемен үшінші күн көрді тұрып, 12 жерге қалған ат бітіліп, тәуреттен пайғамбарды жоқ қыла алмай, ойланды қайран болып қиял етіп. Деп айтты, бейнет шегіп неше күні, болмайды жоқ қылмаққа ешбір мұны, Мұхаммед күмәні жоқ пайғамбардыр, хам және болса керек бір хақтыны. Сұрады сауыл етіп бір молдадан, тәуретті Мұхаммедтен хабар берсен. Молда айтты, ол Мұхаммед бір жәдігөй, сұрасаң ақиқатын айтайын мен. Нәсілі араб тұрар еді Мәдинеде, хору жығып осы уақытта шыққан және, пайғамбар мүрсен міндеп тағуа етіп, аздырды халайықтың бәрін хаме. Ол жүхейт молдасынан мұны естіп, Расулға ғайыбана ұшқы кетіп, шахарны Мәдинәнің жүрмек болды, дініне кірейін деп қиял етіп. Көңіліне бір Алланың нұры толды, көрсетті нәсіп етіп тура жолды, бір күні жалғыз өзі сапар етіп, шахарыне Мәдинәнің дақыл болды. Салманға жол үстінде ұшырады кез, пайғамбар сол екен деп ойлады тез. Ассаламу алейкум я Мұхаммед деп, түйеден жерге түсіп айттылар сөз. Салманның мұны естіп ақылы кетіп, байқады бүтіндігін пайым етіп, деп айтты, ол пайғамбар мен емеспін, барайын асқабына сізді ертіп. Жүхейтті әзірет Салман алып жүрді, мешіттің есігінен барып кірді. Саддықты Расул Худа осы екен деп, ассаламу Мұхаммед деп ауаз қылды. Асхабтар мұны естіп қылдын ала, жалады фарият етіп бәрі хаме. Бағзысы бұқиш болып естен таныып, пайғамбар өлген күндей болды және. Ол жүхейт мұны көріп болып қайран, деп айтты, қайғыланып осынша жан. Сөзіме жауап бермей жылайсыздар, не жаздым баршаңызға бұл күнімен. Ортадан әзірет Али айтты тұрып, «Ей мейман, әуелі сіз есікке кіріп, ассаламу Мұхаммед деп сөйледіңіз, жалаймыз осы үшін фарият қылып. Пайғамбар өтіп еді үш күн бұрын, атына апармасты ешкім тілін. Мүбәрәк ат шарифі айтылған соң, жалаймыз соның үшін мағзір қылың». Ол жүхейт мұны естіп қылып фарият, басына қолын қойып жылады да, мәтлубын іздеп келіп таппай қалған, болмасын мен сыпатты еш адам зат. Тәураттан тәусифіңді оқып көрдім, көрмекке дидарыңды іздеп келдім. Дүниеден сапар етіп өткенімше, алдыңа қызмет етіп тұрмақшы едім. Кетіпсің уә Әхмәда, Мұхаммәда, болмады айтқанымның бәрі хаме. Дүниеде дидарыңды көрмей қалдым, жеткізсін сәлемімді Алла саған. Әртүрлі айтқан сөзі шектен асып, көзінен жылар еді жасын шашып. Жүхейттің бұл сөзіне тағат қалмай, тұрарды асхабтары хамзар жыласып. Және айтты, ей Расулдың жарандары, көрдіңіз осы көзбен сіздер оны. Бұл уақытта көңіліңізде тұрған еді, рен түсі пайғамбардың әріне бәрі. Сүретін айтыңыздар мәлім қылып, мен дағы бір халайын мұны біліп. Әли айтты, құлақ салып есітіңіз, айтайын сипаттарын мен білдіріп. Бойлары пайғамбардың құп мияна, жабысқан арқасына қарны және, бастары мүдәуәрдір, тісі сирек. Орта дүр ағзасының бәрі хаме. Пайуаста хилал сипат қастары бар, шашы мен көздері хам қара дүрлер. әр уақытта тәбәссүм қып сөйлегенде тістері інжу сыпат болып тұрар. Және бар арқасында мөрні бұуат, құдіреттің қаламымен жазылған хат, таухиттің кәлимасы айталған деп, Мұртаза исхар етіп айлады жат. Жұхиттің мұны естіп ұшқа артта, ақ ұрып есін білмей нағырат артта, тәуреттен көргендерім осыдыр деп, Құдай бір, Расул Хақ деп кәлим айтты. Деп айтты бір арманым бардыр менің, Расулдың көрсетсеңіз киімдерін. Мүбәрәк күйлегінен бұса қылып, бұғынан бақриялармын іске бұның. Салман қапыр мен етіп айтты әлі, Расулдың Фатимада киімдері. Бұл болған оқиғаны баян етіп, мешітке әзер қылып келдір оны. Аулығы әзірет Салман барды тұрып, келгенін хабар етті есі көріп, Фатима Хасан Хусейн ұлы менен жатарды атасына аза қылып. Жастыққа жатар еді қойып басын, ағызып көздерінен қанды жасын, атасыз біз жетімдене сөз бар деп, сұрады сауал етіп мұддағасын. Арыз етіп әзірет Салман Фатимаға, білдірді оқиғаның бәрін хаме, мүбәрәк пайғамбардың киімдерін шығарып хайрун несі берді оған. Мешітке әзірет Салман алып келді, киімді асхабтардың бәрі көрді, нәубетпен қолын алып буса қылып, тауап қып көздеріне сүртер еді. Жұхит хам қолын алып ол күйлекті, бұсағып сүйреді іске бұны, Ахмада, Мұхаммада қайдасың деп, артықша қылар еді, ахзара. Ах ұрып шектен артық қылдан ала, жылады асқаптардың бәрі хаме. Одан соң асқаптар жұхит талып, Раузайы мүбәрәққа барды және. Раузаның есігінен ішкеренеп, Расулдың құшақта да қабырын келіп, Ассаламу алейкум я Мұхаммед деп, бұл сөзді айтар еді ауаз беріп. Дереді ей құдайя қайдана, өз мүлкің аспан жердің бәрі хаме. Мұхаммед пайғамбарың хам Расулың, дінгеніп кәлим айтып болғын саған. Ақиқат рас болса бұл айтқаным, хам және тура болса дінім менің. Дүниені енді маған арам қылып, қабірден бас көтермей шықсын жаным. Бұл түрлі бір Аллаға көп сөз айтып, одан соң есін білмей қалды жатып. Раузадан сахабалар қайтпақ үшін, жұхитті ишаратпен көрді оятып. Қараса ағзасынан шығып жана, тауыпты көңіліндегі мұддағана. Асхабтар таза жуып намаз оқып, Гөрістан бақиғаға қойды оны.